Benedykt XVI привітав удзельніка першага кангрэса на тэму душпарства людзей вуліцы, які пачаўся сёння ўдар эс-салямі ў Танзаніі па ініцыятыве папскай рады пастырства мігрантаў і падарожнікаў. У спецыяльным паведамленні, падпісаным кардыналам дзярсакратаром Тарчызіо Бертоне, адзначаецца, што папа спадзяецца, што гэта сустрэча паспрыяе каардынацыі намаганняў і большаму супрацоўніцтву паміж мясцовымі касцёламі з мэтай абароны кожнага, хто знаходзіцца ў небяспецы на вуліцах Афрыкі. Пантыфік заклікаў да асаблівай увагі і душпастырскага клопату аб дзецях і жанчынах, якія знаходзяцца на вуліцах, ахвярах арганізаванай злачыннасці ў сферы гандлю людзьмі, а таксама да наступстваў сацыяльных, эканамічных і палітычных фактараў. Папа пажадаў, каб удзельнікі сустрэчы ў Танзаніі паразважалі таксама аб прыняцці мераў для большай бяспекі мільёнаў афрыканцаў на дарогах.